góða hlustendur. Við erum útarpssögu og það er þátturinn Heilindi og heilsa sem leggjast að í loftið í umsjón Svan Sigurbjörnsson og Björnssonar læknis og hjá mér er teknimaður, teknistjóri Magnús K.R. Þórsson. Nú í dag og næstu tvo miðvikudaga munum við fjalla efni sem að mér finnst ekki hafa verið kannski tekið mikið á í umræðinu um heilsu. Og kannski má segja að þetta umræðefni sem kom inn á það sem er kallað heilindi að jafn mikið og heilsu því oft verður þetta saman. Nú efnið er sem sagt það sem ég vil kalla kukl á Íslandi og sem sagt vegna þess að ég hef vaxandi áhyggjur af því að hér á Íslandi sé mjög vaxandi iðkun á greinum sem eru taldar til óhefðbundinna lækninga sem eru raunni ekkit annað en kukl. Nú ég á von á gesti hér á eftir og mun kynna hann hér eftir smá inngang. Nú síðustu 20 ár hefur iðkundum svo kallara óhefðbundinna lækninga eða það sem að nýverður er og iðkundu þegar sem að nýverður fer að kalla græðara eftir að lög voru sett í fyrra um starfsemi græðara og alþingi. Nú þessum iðkundum hefur fjölgað verulega og þeir haft sig mun meira í frammi en áður bæði í auglýsingum og í ýmskonar umræðu og erindum. Nú á síðasta ári voru samþykkt lög alþingi græðara og þeim gefin þannig leyfi til að iðka heilun eða óhefðbundnar lækningar sínar gegn gjaldi og þessi lög voru samin í samvinnu margra aðila meðal annars samtaka sem að heita Bandala íslenska græðara nú landlæknis og fleiri fagaðila. Nú þessi lög eru ágætt að mörgu leyti því að þau kveða á það að þeir megi ekki græðara megi ekki meðhöndla alvarlega sjúkdóma og þeir megi ekki grípa inn í hefðbundna læknismeðferð og meðal annars mega ekki taka fólk af lyfja meðferð án eins fulls samráðs við lækni. Nú þeim ber líka að tryggja sig fjárhagslega hjá tryggingafélagi gegn hugsanlegum mistökum í starfi. Nú og það kemur fram líka að þeir eru græðarar en þeir eru ekki heilbrigðisstarfsfólk sem slíkir. Nú, og það má finna upplýsingar Bandala íslenska græðara og þeir sem geta kallað sig græðara eru þeir sem hafa skráð sig í aðildafélög Bandala íslenska græðara. Nú, ef ég held aðeins áfram, ég vil kannski tala í Bandala íslenska græða er telja upp þess aðalda félög, það er Aromat Therapy félag Íslands, Kraníu Sakral félag, Kraníu höfðbeina og spjaldtryggjar félag Íslands, félag íslenska heilsunuttara, félag íslenska lithimnufræðinga, nálastungu félag Íslands, Organon félag homopata og svæða meðferðafélag Íslands, samband svæða og viðbragsfræðinga og lokum Shiatsu félag Íslands. Nú ég vil nefna að allar þessar greinar sem að Bandala íslenska græðara telju vera kuklgreinar nema hugsanlega skynsalega ykkur nálastungu og heilsunuts. Nú ef ég tala hvað ég meina með kukli. Kukl er svipað orð og galdralækningar og í því felst að það er ekki stuðst við sannaða þekkingu samkvæmt vísindalegri aðferð. Það virst vera svo að það sé búið að telja fjöldanum öllum af Íslendingum og víða heim að trúum að þessar aðferðir virki eða styðist jafnvel við vísindi það ekki óalgengt að sjá að vefsíðan þessara félaga að það sem vitnað í svokallaðar vísindagreinar sem að reynast reyndar mjög illa hannaðar. Nú ég tel iðkendur þessara greina fórnarlömb gríðarmikillar markaðssetningar sem stýðast meðalans við eða sem stuttust meðalans við nýaldarbylgjuna hér á árum áður og aðrar bylgjur náttúrubylgjuna og ýmislegt sem hefur verið svona bylgjur af hugmyndafræðum sem hafa haft mjög lítinn vísindalegan stuðning. Og það er komið tími til að sporna við fótum og kenna fólki að meta vísindi á nýja leik, finnst mér. Það er komið tími til að margt að vita að margt sem maður vill trúa er ekki endilega óhætt að trúa án þess að skoða það mjög í kjölin. Nú hjá mér er komin góðu gestur Birgir Baldursson tónlistarmaður og stjórnarmaður í félagskapur sem kalla sig Vantrú og rekur meðal annars mjög virka vefsíður sem kallaðist vantrú.net. Velkomin Birgir.
Já, takk.
Nú, við ætlum svona að spjalla hér í þessum þætti og sannlega næstu tveimur um þessi mál og það er kannski ekki alveg að handahófi sem maður kallar hér á Birgi inn því að hann hefur mjög annt um þessi mál og þeir á Vantrú hafa verið með greina kott sem kallast kjaftaðisvaktin og þeir eru ekkert að skafa utan að því þeir komu mjög hreint fram og halda mjög í heiðri kröfur um heiðarleika þeirra sem komu fram ekki heilsufarslega kenningar og annað og nú Birgir er svona sjálfmettaður maður í hins byggi og rökfræði og ymsu og ég veist það mjög við hæfi að fá gest sem er ekki endilega háskólamenntaður í vísindum eða raunvísindagreinum því að mér finnst vísindi þetta er ekkit endilega fyrir hérna háskólafólk, það er þau eru fyrir alla og vísindalega hugsunáttur, hvað segir það Birgir?
Já, sjálfsögðu og náttúrulega við lifum á tímum þar sem að þekkingu hefur fleikt fram.
Já.
Verulega hratt bara á síðustu ef segjum bara 150 árum með eitthvað slíkt og heimsmynd okkar nútímafólks er í raun allt önnur í dag heldur hún var fyrir einhverjum öldum síðan en það virðist í miður ekki ná alla leið því að það eru svona hitt og þetta af gömlu humbúki sem maður hefur ennþá fengið að fljóta með í ferðartöskun okkar sem maður ætti að vera búið að útrýma. Og það er það sorglega við það að hlutir eins og homopatía og einhverjar svona skildar greinar heilun og reiki og hvað þetta heitir alls saman.
Já.
Að þetta skuli að þessum vísindalega hugsunahætti og hinni vísindalegu þekkingu sem við höfum áunnið okkur með rannsóknum og gagnrýninni hugsun að þessu ekki tekist að útrýma þessum gömlu bábílum vegna þess, mér finnst alveg vegna þess að líf manna og heilsa er í húfi.
Já.
Ef þetta væri bara saklaust grín og eitthvað svona svipaði svo tarotspil eða eitthvað slíkt
og
menn er að leggja tarotspil hver fyrir annan svona bara yfir kaffibólla sem svona dæradöl það er allt í lagi í raun já, ég meina svo lengi sem að fólk fer ekki að láta stjórnast af því sem að tarotspilin eiga eða sem sagt þeim er gert upp að segja mönnum en þegar að fara að tala þegar við erum fannir að tala heilsumanna og hvernig heilsamanna er best venduð og hvernig henni er best borgið þá náttúrulega verðum við að reyða okkur á þá haldgóðu þekkingu sem að fengist hefur þekkingu sem er í stöðri framför þekking sem er í stöðri endunin og læknavísindin er slík þekking sem er í stöðri endunin og framför vegna þess að það er alltaf að koma einhver nýjir hlutir fram skilurum.
Já.
Homopatía aftur á móti er ekki slík þekking, þetta er í raun bara hugmynd eða uppástunga um lækningaraðferð sem kom fram fyrir
1810 held ég.
Já, það svo seint. Ég las mér nú til aðeins um þetta hjá Randi og hann segir í kringu 1700 sko.
Já, okay. Þetta segir svona eitthvað megin rit sem þið stiðast við sem hafði komið út 1810.
Já, ok. En allavega, þá hefur ekki það hefur ekki orðinni framför í homopatíu frá því hún hérna kom fram. Þetta eru sömu staðhæfingarnar sem eru setta fram núna og þá, sko.
Já.
Og sem sagt þessi hérna grundvallar breyting sem að homopatía hefði átt að gera á bara ásýnd heimsins og ásýnd læknavísindana sko. Hún hefur ekki þessi grundvallar breyting hefur ekki komið fram. Þetta er ennþá bara óröktuðta fullyrðingar sko.
Já.
Ef við berum þetta sama við bara sem sagt uppgötun hérna penisilins sem var uppgötað í lok seinna stríðs einhvern tímann.
Fleming.
Að manni sem hét, já. Akkurat. Florey var það ekki?
Já, Fleming held ég að kannski skiptir ekki að
það var. Florey stendur hér
já, hjá,
það er einhvern af sem ég fengið að vef James Randi. Þá hérna, sko, breytti þessu uppgötunum heiminum, því allt innan voru sýkingar sem að dróa menn til dauða, bara eitthvað sem að máttu uppræta með viðeigandi meðferð, skilur þú. En homopatía er búin að vera í gangi síðan kringum 1810 eða 1700 og ef við berum hann saman við bara sem sagt meðhandlum með sýklalyfjum sko þetta er þetta forskot sem að homopatín hefur sko.
Engin styrkur í kenningunni og í reynslunni sko.
Hvar er þetta groundbreaking hérna hvar er þessi algjöra breyting sem verður bara á þekkingu okkar og möguleikum til þess að hérna taka sjúklinga til meðferðar. Ef þessi aðferð virkaði þá væri hún búin að vera í stöðu verið þróun og þetta væru þá bara sem sagt læknavísindi, þetta myndu þá bara tilhera því og þetta væri bara lítið á þetta sem almenna þekkingu og þetta þessu væri beitt innan læknavísindana sem bara einni af þeim aðferðum sem að beittir, alveg svo gert með penicillín. Það sem sko bara það að hérna homopatía skuli ennþá vera talin til hjávísinda og hefur ekki við fengist viðurkennd.
Hún vera 200 ári í gangi en af hverju hafði ekki vísinda menn tekið hann upp?
Nákvæmlega, það er það sem mér finnst að fólk eigi að spurja sér.
Já,
því að það, allar það rannsóknir sem hafa verið gerðar á homopatíu, það er hérna leiða ekki til ljós. Nei. Annað en að, nema bara sko lífleysu áhrif í mestalegi. Sko.
Akkurat, ég fór einmitt yfir sko fór í stóra gagnagrunna og það sem var taldrið rannsóknir fyrir homopatíu og það er sem sagt það er rannsóknir eða það er samantektir sem eru teknar þá úr af öllum þeim rannsóknir sem hafa haft einhver nægileg gæði til þess að geta talist vísindilegar að þegar þær eru teknar saman að þá voru áhrif homopatíu engu betri en lifleysu.
Nákvæmlega.
Það er að segja það þarf alltaf að gera rannsókn sem að ber meðalið eða meðferðina saman við lifleysu meðal sem er þá óvirt efni eða óvirkur vökvi og þannig hafa fjöldin allra rannsóknum ekki geta sýnt fram á sannarleg áhrif nú
nákvæmlega sko já það er náttúrulega eru þessi áhrif á homopatíu sem við köllum líflausu áhrif eða placebo effect sko. Það eru náttúrulega raunveruleg áhrif, það að takin homopatalið og líða betur af því þú heldur að þú sést að læknast að einhverju eru náttúrulega alveg áhrif í sjálfu sér
en þau eru hugleg
en þetta eru náttúrulega ekki raunverulega lækninga áhrif heldur í raun bara breyting á líðan í kjölfar einhverja athafnar sko. Kjölfar af einhverju rituali eins og að takin homopatalið eða eitthvað slíð sko. Það hefur engin sko, virk áhrif efni sjálft sem hefur að takin heldur eru sálrænu áhrifin það sem þetta gerur og þar kemur til sögunar eitthvað sem að sko mætti kalla gagnsemisrökvillu fólk segir, homopatía virkar af því að mér líður betur eftir ég tók í lyfið eða slíkt sko og meina og svo jafnvel læknaðist í 3 vikur síðan meina af kvefinu eða eitthvað slíkt sem en meina menn spyrja sig ekki að því hvort það það hefði ekki bara gerst hvort það væri
ja
því að kvefi hefur tilhneigingu til þess að læknast sko já, með tímanum
einmitt
sko gagnsemils rökvillan er sko er framin þegar maður telur að eitthvað sé satt vegna þess að það virkar og hérna þá skiptir ekki máli sko hver sú virkni bara ef við líður betur eða eitthvað stíkt sko og hérna já, í því samhengi þýðir sko hugtaki virka bara ég ánægði með það
já.
Eða mér líður betur eða þetta útskýrir eitthvað fyrir mér eða eitthvað stíkt sko
veit, og ég kannski framhalda því má náttúrulega nefna að fólk sem að pröfar meðferð að það í raun ekki nóg að sem sagt að telja meðferðina sannaða þó að það virki á viðkomandi einstakling því að það gat verið tilviljun og það þarf alltaf að staðfesta sem sagt kenningar eða tilgátur fyrir virkni meðferðar með fjölda og samanburðarhóp sko það sem er þannig að þetta er þannig að fólk er svo fljótt að segja að þetta virkaði á mig virkaði á barni mitt eitthvað slíkt og er farið að kaupa sér rándýra meðferð
akkurat og fólk er líka svo sko ginnkipt hérna bara fyrir sem sagt hvað að kalla hérna vitnisburði þegar já, kemur að þessu það verður oft bara duga og maður hefur séð það í bæklingu sem maður er fengið og lúna hjá sér þú veist hérna bæklingur yfir sko eitthvað spýr og lína hérna töflur einhverja sko
já.
Þar sem að sko eina rannsóknin sem er hérna vísað í er rannsókn á virkni hérna á aukinni virkni náttúrulegrar inntöku vitamína heldur en þeirra sem framleiddu á tilraunastofu og síðan var einn vitnisburður einhverra konu sem sagði að heilastarfinnar og hugsun hefði tekið stórum framförum að taka
já.
Þetta virðist vera nóg til þess að fólk kaupi
já.
Virkni
efnisins þannig er líka komið af markaðstrykk í orðið náttúrulegur og þetta er náttúrulega það er að mikið þetta því að þetta er það er margar svona klísjur sem eru farið að selja og af því að fólk er farið að taka ykkur svona, eða það er mert náttúrulegt að það hljóta að vera betra en eitthvað annað.
Já, nákvæmlega.
Nú, við skulum ræða þá og ýmislegt annað eftir stutta auglýsingahlé. Já, góðu hlustendur, þau eru að hlusta útvarp sögu á þáttinn Heilindi og Heilsan sem er hér á miðvikudögum í umsjón Svans Sigurbjörnssonar læknis. Nú, hjá mér góður gestur, Birgir Baldursson, tónlistarmaður, og við erum að hér að ræða mjög þarft efni, nefnilega kukl á Íslandi. Nú, í inngangi talaði það að það er vaxandi mæli, ýmsar greinar sem eru kenndar við græðara í dag, sem hafa vaxið undanfarin ár og mér finnst þetta gengið út úr öllum þjófabálki, út úr öllum þetta er algjörlóðbandunum og því að megnið af þessu er kukl því að það er verið að lofa hlutum sem að engan veginn geta staðist og hafa engan veginn verið sýndar fram á með haldbærum rannsóknum. Nú, það má kannski segja að það er sko greinar sem að eins og nudd, venjulegt nudd og annað sem að lofa ekki öðru en sko bara svona velíðan við nuddið og er ekki lofa lækningum að ég hef ekki út á það að segja.
Nei, en, það segja með þeir sko.
Æmitt.
En þegar að þeir sko fara að snúast upp í það eins og hjá til dæmis fólki í sem að talaði í mokkan einhvern tímann fyrir nokkrum misserum sko og var að auglýsa orku vitundarnámskeið.
Orku vitundarnámskeið, frábært.
Það hérna og ég held að við hafi skrifað grein í mokkan sem að hafði yfirskriftana hvers vegna vísindaleg þekking er ekki nóg og þar er til dæmis þessa málsgrein að finna ef orku vitundin væri kennd í skólum myndi nútíma læknisfræði af endingu leggjast af.
Þetta er rosalegt.
Þetta er
hættulegt.
Bara þetta er næg ástæða til þess að við sitjum hérna og baulum af hörku yfir þjóðfélagið. Þessum skoðunum okkar vegna þess að þetta er náttúrulega fyrir að fyrsta svo hættulegt og það er því miður svo lítil andstaða og fólk kemst alltaf upp með einhvern svona kjaftaði eins og þetta sko.
Akkurat.
Og eins og ég þreytist ekki af að hamra, þá er að líf og heilsa fólks sem að
sko fjármunir og tími.
Já,
fólk, fyrir fólk, það. Fólk fer í margra mánaði eða vil ára námskeið eða nám til að læra sem sagt kenningar sem hafa ekkert hald.
Já, já. John of God er hérna faith healer eða hvað heitir, kraftaverkalækningamaður í Suður-Ameríku sem að hérna náttúrulega læknar engan frekar en Benny Hinn eða Charles Indifón en rakar saman penningum fátæklingana og sko menn hafa talað það menn hafa sem að hafa skrifað þarna á vefinn hjá honum Randy sem ég myndist á hann, James Randy
já,
við tölum aðeins betur hann vettir en hérna þar hafa menn verið einmitt að sko og einhver sem skrifaði inn á vefinn hjá honum eða skrifa á honum tölvupóst sem hann byrta á vefnum sagði að þú veist, nú fer ég að skilja allt þitt starf gegn þessu kuklari liði því ég sé sko fátæklinga heimsins fylla heilu flugvélarnar á leiðsyni til Brasilíu eða hvaða Suður-Ameríku landi þetta var til þess að láta annan mann hirða að sér peningin sem sko peninga sem hefðu nýst miklu betur í sómasamlegri læknismeðferð sko.
Já, eða svo líknun eða svo, það er því að það stundur náttúrulega þetta ólæknandi sjúkdóma sem að
en störum að þessum James Randi þetta er hérna maður sem að hefur verið töframaður gegnum árin, hann byrjaði ungur sennilega af hrifningu sinni að Houdini að sem sagt að leysa sig úr allskins fjötrum og hérna
hann er kanadamaður sem
já, ég held að sé kanadamaður en býr í Bandaríkjunum held ég í dag og ég þúri ekki að fara með það samt en hérna hann allavega byrjaði á þessum sama leik og Houdini að leysa sig úr fjötrum með því að taka sjálfa sig úr axlalið og einhverju slíku sko og stöndin hans fálist í að láta að loka sinni í kössum og komast brjótast út í þeim og allt þetta sko og hann varð mjög sem sagt vinsæll og hérna successful töframæður sko og eins og gerist með svo marga töframenn þegar þeir horfa upp á miðla til dæmis og aðra handan heima kuklara vera að beita þeim sömu brögðum og þeir sjálfur kunna til þess að blekkja líð, til þess að trúa á eitthvað kjartaði, þá ef þeir eru sjálfur heiðarlegir menn þá að sjálfsögðu leitast þeir við að benda á að þetta er kjartaði og það gerði Houdini og það hefur James Randi helga líf sitt síðust setni ævi ár sín sko. Og svo eru til dæmis törmennir svo Penn og
Teller
sem að halda út í Bandaríkjunum
frægir í Las Vegas
er halda út í mjög skemmtilegum sjónvars þætti sem heitir Bullshit og það er program sem mætti nú taka til sýninga hér á Íslandi bara til þess að við ekki fólk til umjöksunar sko. En allavega James Randi hann hefur lengi boðið hverjum þeim sem getur sýnt fram á yfirnáttúrulega hæfileika $1,000,000 í velun og eina sem maður þarf að gera er að framkvæma það sem menn segja geta framkvæmt þannig að í raun
sýnt fram að
það eða heilari ætti þarf ekki að gera neitt annað en bara vinna vinnuna sína og það bara sýnir, það bara veist, að taka á heil einhvern mann þannig að verði heill að það sé verði ykkur breyting á honum eða homopati þarf ekki annað en bara blanda sína remedi og hérna
sína fram að það trúanlegan mata
bara með tíblindur ansóknu eða ykkur slíku meina Randi og félagar ganga vísindalega til verks og beita bara þeim rannsóknaraðferðum á þetta testing þess að prófunum sem að uppfylla vísindalega staðal það er engum tekist að standa þetta próf og ekki einu sinni forprófin sem eru gerð áður en að Randi sjálfur kemur inn í myndina sko. Hvort sem að þetta eru miðlar eða einhvers konar heilarar eða menn sem að þykja skita fundið vatn í jörðu með spákvistum eða hvað þetta er sko. Þetta er bara allt bara kjaftaði sko. Og það er í raun búið að sýna fram á það og þannig að það er líka eins og við tökum homopati, það er búið að sýna fram á þetta virkar ekki fyrir löngu síðan, af hverju trúir fólk því ekki, af hverju vill að leggja sjálfs í hætt með því að sneiða kannski framhjá sómasamleiri krabbameins meðferð og fara að taka hreint vatn í staðinn vatn sem er búið að finna út svo oft
já, tökum aðeins homopati fyrir það er sem sagt það sem er öfn og lesið þetta já, í kynningum hjá þeim að er að þetta er sagt, smáskamtalækningar og sagt, sem þýðir það að og megin kenningin hjá þeim er að lækna líkt með líku nánast sko.
Þetta er bara mjög kristilegt.
Þannig að og það var einhver sem sagt tilgáta þarna í byrjun að ef að þú varst með manneski sem að var með magakveisu eða var illt í maganum að þá fannstu efni sem að kallaði fram sama einkenni eitthvað sem að kallaði verk í magan hlutin að vera ykkur óþurri og síðan þynturðu þennan óþurra út í geysilögu magni og gafst ykkur alveg örlítinn skammt af þessu
Já, málið sko þú tekur örlítinn skammt af efninu og hérna blandar það út í rosalega stóran skammt af vatni síðan tekur örlítinn skammt af því þeirlaust og blandar út í rosalega stóran skammt af vatni og á endanum stendur við uppi með að það sem hún gefur sjúklingnum inniheldur tæplega eitt einasta atóm af upprunalega efninu.
Já.
Það bara það þá bara svona frekar ólíklegt. Það miklu meiri líkur á að hann fái ekki einasta atóm eða þá ef það klikkar þá fær hann hugsanlega eitt atóm af því. En homopatar þeir halda því fram að vatnið hafi ákveðið minni.
Já, það muni.
Já.
Muni efnið.
Já, það muni, það sem sagt, já, það beri með sér áhrif efnisins á einhvern skringilegan hátt sem aldrei hefur tekist að sýna fram á með
þessum hætti sko. Nei. Ég held að það var nú fleikt af því svona grína, einnig grein sem ég las sko að eitthvað sem sagði þá já þetta hérna svona quantum theory eða svona, ég veit ekki hvað að kalla það í íslensku
En hvað eru sannar?
Það verið quantum áhrif
Já, ég meina að það er ekki þeirra sem haldast líku fram að sína fram á að það sé rétt sko
Akkurat
Það var ekki að þú veist þeir eru ekki geta bara haldið þessu fram og stundað einhverjar lækningar með þeir eru í krafti þess árum áratum saman áður en þeir áður en að kemur upp svo krafum að þeir sýni fram á þetta virki sko.
Svo las ég einni sko samantekst sem hann var reynda skrifuð af sko homopötum sko að þeir töldu sko sem sagt vandamál í greininni sinni að það væri sem sagt það kalla eins sko lack of theory eða skortur á kenningu og svo líka það sem verið mjög mikill vandamál með rannsóknir á homopati er að hver homopati er að gera hérna eða búa til sína meðferð á sinn máta þannig að það er svo erfitt að það er engin stöðlun og það er svo erfitt að endurtaka sem sagt hlutin og
ja, það má nú sína fram á virknisleysið með öðrum hætti sko. einhver hérna áströlsk trúlýsingasamtök tókuðu sig einhver tíman til og frömdu það sem við kölluðu homopata sjálfsmörð fjölda sjálfsmörð sem fólkti því að þeir létu homopata blanda fyrir sig samkvæmt kunstnarreglum með einhverja blásýrulausn eða eitthvað slíkt sko. Þess að með einhverja efni sem er bara bráðdrepandi sko. Og síðan náttúrulega bara tóku þeir allir sín skammt af þessu efni og frömdu þar með sitt homopata fjölda sjálfsmörð þannig að það náttúrulega dói ekki nokkuð maður því það fekk ekki nokkuð maður neitt að þessu virka efni
Nei.
Í skrokkin þannig að ef vatnið man líf sem gefið magaverk þá manna allavega ekki blásirinn
það myndi ekki blásirinn
en hvernig heimur væri það líka hefur vatn myndi muna allt sem hefur komið nálægt það væri sennilega ekki treynt vatn lengur til við erum alltaf að drekka pissuð úr einhverjum fornmönnum sko. Og skítur úr þeim en þetta væri náttúrulega bara hræðileg veröld
sko. Og þetta kemur einmitt að því sko, sem er sem sagt, grunn sem sagt, ef við sko förum aðeins í gegnum bara þessa vísindalegu aðferð að það fyrsta sem að felst í vísindalegu aðferð er sem sagt skoðunin og þá sem sagt athugunin á ákveðnum hlutum náttúrufyrirbærum með öðru og út frá því er myndu tilgáta verkun eða hegðun fyrirbærisins og þetta er ekkit þessi tilgáta er ekkit rugl hún verður að standast einhverja rugleðslu eða byggja á einhverju þekkingu eða verið samræmi við einhverja fyrir þekkingu sko eða þá jafnvel sko viðbót við hana eða endur tillagum endurbót sko
Já.
Þannig að en kenningar sem koma frá þessum kökulgreinum eru gjörsanlega út í bláin
Já, þetta eru hugdettur
Þetta er bara hugdettur og það dettur náttúrulega ekki nokkrum bara vísindamann í hug að eyða tíma sínum í að gera rannsóknum það sko þó að það sé vissulega gert og kannski til þess að mitra þess að hrekja og geta fara að hugsa eitthvað annað.
Nú, já, það virðist bara aldrei virka, sko.
Nei, því miður, það eitthvað önnur öfl í þjóðfélaginu.
Já, það eitthvað markasetning sem að, sko, og einhver fáfræði almennis gagnvart því að búið sé að sýna fram á virknisleysi, eins og allir með sómupata lifja, þú veist. Þá virðist þetta virðist aldrei komast í gegn,
Nei.
Einhvern veginn almennilega. Það alltaf stór hópur í þjóðfélaginu sem að fellir fyrir þessu sko veist, og í raun öllu rugli sko með ja, vissu millibili menn kaupa sér segul armbönd og eitthvað slíkt sko eitthvað eitt ári sko sem á öllu að bjarga og svo alltaf, ber fólk þetta í eitthvað tíma og svo gleymist þetta því að virknin ekki meir eins og menn finna engan mun
nei.
Og þetta endar í einhverjum skápum minn og hillum en síðan tekst alltaf mönnum að hérna, markasetja nýtt afbrigði af einhverju svona aftur sko. Og alltaf verða sama fólki sem að fellu fyrir þessu þó að það einhvern veginn ætti að vera að fara að spyrja sig í fullri alvöru minna húst hvar eru sannanirnar fyrir þessari virkni og hérna höfum við eitthvað betra í höndunum heldur en bara fullringa þær sem eru að selja okkur þetta sko. Þarna finnst mér skort á gagnrýna hugsun og þarna finnst mér í raun bara skólakerfið hafi brugðist skólakerfið er ekki nægilega hérna hefur ekki nægilega sem sagt alið krakka upp í því að hugsa á gagnrýninn hátt þetta einhvern veginn heimspeki og þessi hérna þessi gagnrýna hugsun hefur ekki átt almennilega upp á pallborðið allavega í grunnskólum sko hins vegar alltaf nóg af kristnum fræðikennslu einhverju slíku sem er náttúrulega bara basis tíma og ætti að vera löngu búið að breyta í þetta sko því að meina viljum við ekki þekkinga þjóðfélag það sem byggir á sem sagt mannskap á sem sagt að fjöldin ástundi gagnrýna hugsun og skynsemi sko eða viljum við frekar að búi í þjóðfélagi þar sem að hérna homopatar og hérna árunnudarar og heilarar komast upp með að plata fólk upp úr skónum og hýrða fyrir það fullt af peningum og leggja og stofna líðum mann í hættu
og er að gefa sem eitthvað í skít í vísindalega kenningu
já, menn þarna þarf skólakerfi bara bregðast við í raun sko, því að mér að vísindalega þekking er búin að marg sanna sér svo mikið og maður er alltaf að heyra meira og meira af einhvers konar skynsemis hatri og vísinda hatri eftir því sem maður ræðir þessi mál við fleiri sko. Það er það alltaf með sér að jú, vísindin eru ágætt til sinna hluta sko.
Svona
veist, þessu sem að snýra þínu jarnið sko veraldlega en hérna þau er ekkert að skipta sér af hinu yfirnáttúrulega og þar leiðandi það hafa ekkert að segja um það og eitthvað slíkt sko. En þarna er alltaf samt gert ráð fyrir því að hér yfirnáttúrulega sé til
og sálin og andlega
akkurat, og það er ekki komið með náttúrulega heila grein hjá lækningar sem er alltaf að einbytta sér að þessu eða mjög mikið náttúrulega einhverjum eins og áranuddarar og hérna hvað kundalíni og alheimsorgan og hvað þetta heitir alltaf lífs og orkustöðvar og þetta er alltaf mann gamlar hugmyndir úr einhverjum gömlum fræðum það sko sem að sko hefur ekki reynst negin grundvallastóð fyrir þegar að þetta er skoðað með gagnrinn hugsunahætti sko
og nú er fólk sko svo, nú erum við að heyrðu ykkur hvern útastáttuna fætir á öðrum og hér líka útarpi sögu þannig kannski fegurðum útarpi sögu hér rúmast margarskoðanir að það er svona þessi sko góðvilji sem að virðist nú skín á röddum þessa fólk sem að heldur fram ymsum kenningum svona kökskenningum og það er vola erfitt kannski að ætla sér að gaggrína þetta fólk og því að þetta virðist vera svo vilja svo vel og slíkt en svo er hann oft líka svona selja vörurleiðinni sem að telur ekkit að varhugaverst við En er þessi góðvilji nóg? Á fólk bara að trúa eitthvað sem er góðviljaður?
Nákvæmlega, og svo má líka spyrja sig að hvort að þessi góðvilji sé einhver góðvilji þegar uppi staði sko. Kannski er þetta þrá manna eftir því að láta bera virðingu fyrir sér, láta tilbyða sig að fara út í svona hluti, gefa sig út fyrir að vera skik gefa sig út fyrir að hafa einhverja hæfileika til heilunar eða einhvers slíks af því að þetta eru þetta eru kannski bara eins og Lisa Simpson sagði í einhverju Simpson þættinum þetta væri bara fólk í hérna láglauna stöðum og lýsir liði innantómu lífi sem að hefðu þörf fyrir að hérna upphefja sig með einhverjum þessum hætti og láta bera virðingu fyrir sér eins og einhverjum sérfræðingum og þetta svo ódýr aðferð og hérna, þú getur bara að bulla eitthvað og allir kaupa það og hérna og svo getur þú selt þeim eitthvað og úst, þetta allir bera virðingu fyrir þér og að því þú ert svo mikið kraftaverka eitthvað hérna, þetta svo yfirnáttúrulegur þetta svo góðum kontaktu guð hvað var það nýjasta sem ég var að heyra? Var ekki forsíðan á DVF núna í vikunni kraftaverka hjón sem eru á hverfiskötu að lækna með
hérna,
með kraftaverkum og þau séast bara verið beintengingu við almættið sko.
Já, fullt af læknum og fullt af dánum læknum og hjúkrunarkonum
akkurat
og með þessum orðum fá auðlýsingalíð Góður hlustendur, þeir eru stóðar sögu að þáttin heilindu og heilsa. Nú í dag erum við að taka fyrir mjög þarft mál og það kukl á Íslandi. Hjá mér góðu gestur Birgir Baldursson, tónlistamaður og stjórnamaður hjá vantrú.net. Nú við farið svona vítt og breytt einar ýmsu mál varða kukl og hjávísindi. Nú Það voru sett lög í fyrra græðara á Íslandi og verið þau mörg löti góð lög því að þau krefja þar sem eru nú kallaði græðarar ábyrgð og að þeir meðhandla ekki alvarlega sjúkdóma eða þeir grípi ekki inn í meðferðlækna eða taki fólk af lyfjum. Nú á sem sagt hjá bandalagi íslenskra græðara eru tenglar yfir í hinar ýmsu sem sagt félagasamtök sem eru aðildarsamtök af bandalaginu og meðal annars þar höfðbeina og spjaldtryggja félag Íslands vill lesa hérna aðeins úr kynningu þeirra á höfðbeina og spjaldtryggs meðferð Nú, þeir segja hérna, höfðbeina og spjaldtryggs meðferð eru óvenjulega mild, en jafnfram öflug meðferð sem hefur það megi markmið að skapa heilbrigt jafnvægi á öllum sviðum líkamsstarfseminnar. Þetta eru stór orð, heilbrigt jafnvægi. Og viðhalda því. Nú, meðferðin getur bæði fjarlægt sjúkdómseinkenni og þær truflanir sem valda þeim, en getur einnig haft djúpa og áhrifamikla heilandi verkun á fjölmörg líkamleg vandamál. Hvað heilandi og hver er þessi truflandi áhrif nú hvort sem að ræða innfaldan sársauka eða langvint og flóki heilbrigðisvandamál meðferðina nota við fólk á öllum aldri frá nýfættum börnum til aldraðra eftir nú svolítið já, nýfætt börn það er hör ekki fara út í það hún mjög hentug fyrir ung börn til að nota við bráðar og sársauka öllu fullar aðstæður vegna þess hversu mild hún og hún einnig mjög þægilegt og slakandi meðferðarform. Og svo telja þér hérna hvað geta hérna bætt og það þegar höfðbeina og spjaldtryggs meðferð hefur verið beitt með góðum árangri við ungbarnakveisu og eyrnabólgum hjá ungbörnum, námserfiðleikum, hegðunarvandamálum, astma hjá börnum og við mígreni, bakverkjum, tíðatruflunum, tilfengalegri spennu, fylgikvöllum slysa, Ætli þetta geti grætt á lími, Birgir, ætli geti það. Nú, meðslum í heilahönnubólgu og öðrum alvarlegum sjúkdómum hjá fullorðnum. Og hérna er hreinlega að koma einlega nánast að brjóta lögin eða því að allir fara að meðhandla alvarlega sjúkdóma því að í nýju lögunum græðara þá sérstaklega tekið fram að græðara ekki taka til meðferðar alvarlega sjúkdóma. Nú, öll þessi upptaling vekur strax hjá þeim sem hefur ykkur að rökhugsun ákveðna spurningar og þær eru þær hvað er í þeirra kenningu sem að getur og þeirra útlistun og aðferð sem getur leitt til lækninga eða bóta á öllum þessum ólíku vandamálum eins og asma og námserðileikum og eyrnabólgum sko höfðbeina og spjaldtryggs meðferðin þar sem er lýst hvað þeir gera er það að þeir nema það sem er kallað taktfastar bylgjur hérna heila og mænuvökvans sem eiga að vera 6 til 12 sinnum á mínútu í allir þeirri lífeðlisfræði sem ég hef lært og mínum ferli við að læra hérna læknisfræði í yfir 10 ár að þá hef ég aldrei heyrt um bylgjur í heila og mænu vökunum og það ekki, það bara jafnt seiti eins og hann myndast og það alls ekki hægt að nema með fingrónum utan við líkamann og fyrir utan það ekki til þannig að kenning þeirra strax náttúrulega algjörlega út í hött fyrir þá sem vita eitthvað lámars lífeyrisfræði og þannig að þetta er ákaflega varasamt og ég vona að fólk fari ekki að eða fé í þetta
Nei, það sem að hérna slær mig strax þarna er þessi fullyrðing sem stendur þarna hjá þér að þetta hafi skilað góðum árangri
Já, akkurat
og þá langar mér sem að spyrja sko hvar liggja það niðurstöðu fyrir og ef þær eru staðfestar sem góður árangur af hverju þá ekki bara búið að taka þessu meðfyrir inn sem eina af læknis meðfyrir og læknavísindana
Já, það bara kendi lækna til þetta
Já, með góðum árangri, þetta eru stór orð
Þetta eru stór orð, já, það skilja Nú, þú kynntir ymmislegt svona í rökfræði og Birgir og
Æ, við tannum ekki
Jú, það margt gott sem að lesa eftir því á vantrú.net
Ég reyni bara að hugsa rökfræði, það held ég Svona maður gerir sér farum að beita skynseminni, sko Ég held ég ekki fram að ég sé eitthvað gáfaði maður Ég sé ekkert gáfaði næsti maður En kannski munurinn á mér og mjög mörgum öðrum sem að hafa mitt gafnasti og það jafnvel fyrir, sko að þeir eru ekkert mjög viljur að beita skynseminni sko skynseminni ekki það sama og gáfur sko
nei.
Og það að gera sér far að beita skynseminni sem sagt kannski gera það verkum að maður byrjar að hljóma gáfulega
já, þannig að þú verðist hafa það svona markmið að koma sem sagt að framfæri gaglegum og upplýsingum til fólks og sem sagt lýsa yfir efa þínum gagnvart sem sagt kenningum í þjóðfélaginu sem er kannski standast ekki nú þú nefndir hérna við mig í smáspjalli fyrir þáttinn það sem er kallað post hoc villa þetta er nú röggvilla þetta er nú svona eitthvað latina en það er nú kannski ekki að þýða en hvað er oft með
þessu? Jú, það er kannski best að þýða sko, post hoc, ergo, propter hoc
já.
Það þýðir í raun sko það gerist þú eftir og þarlegandi er það afleiðing hins sem sagt með tvo hluti eða sem tvo atburði sem gerast í röð
já.
Að þá felst þessi röggvilla í því að tengja þessa hluti þannig saman þó þeir hafi gerst hvora eftir öðrum að annað að sé óumræðilega afleiðing hins og sem þá óumræðilega orsök sem kom í kjálfari sko. Þetta er svona eins og þegar menn sko kvefast taka inn sólhatt eða eitthvað svona náttúrulif og svo er kvefi farið daginn eftir þetta er svona dæmum post hoc þankagang að gera bara hreinlega ráð fyrir því að sólhatturinn hafi þarna sem orsök óumræðilega knúið fram þá afleiðingu að kvefi fór. Já, en
þannig að þarf fólk að hugsa út í þá alla þá þessi vísindalegu hugsunháttur sem maður er ekki raunni endilega eign í vísindamanna eða annara heldur sem allir eiga temis að hugsa að þannig eru aðrir það eru hugsa út í hina þættina sem að komið út í greina sko.
Akkurat
og sem var þá að reynlega ónæmiskerfi líkamins vann á kvefinu
já, hlutir, það margir hlutir sem bara reynlega læknast á sjálfu
já, það var bara sinn tíma mm-hmm. og þannig að
þetta er einnig mjög algeng rökvilla í öllum þessum kukl heimi sko. Það er, minna, veist til dæmis þessi placebo áhrif sem við tölum um áðan sko.
Já, lífleysa áhrif
já, þú veist, það er raun sko það að þú fer til kraftaverkalæknis í löðsvöllinni og hann hérna lætur við detta aftur á bakið og þú losnaði við einhvern verk og kviðarólinu af því að þú ert í svo miklu adrenalín blissi og í svöllu saman sko sko veldur því að þú alltaf fyrir að fyrsta heldur að viðkomandi hafi læknað þig það var hann sem að hann hélt fram allan tíman að myndi gera sko Og síðan fer að tengja veljaðin þína sem sko, við hérna þessum búi því það sem búi var að halda fram að myndi gera sko. En síðan þegar frá líður kannski 2-3 daga sem líða og þá kemur í ljós að hérna það sem olli verknum í hverulunni fór aldrei sko. Það var bara eitthvað overrætt sem átti sér stað í heilanum aður einhver hérna einhver endorfín eða adrenalínvirkni eða hvað það var sko, sem að hérna gerir það verkum að þú finnur ekki fyrir þessu rétt á meðan sko, meðan þú ert að ná þér af allri upplifuninni sko. Og hérna þessi líflegis og áhrif eru þetta sko. Og svo tengja menn þetta því að kraftaverka kallinn hafi hendur á bakið og það sé sem sagt orsökin sem að sína lækningin er af lengi af þetta maður sér þessa raukvillu og henni beitt af almenningi voða mikið bara út allt allan hennan kukleim sko.
aftur Nú, ef það er nú stutt eftir að þættunum ef fólk vill komið stutt innlegg eða spurningu þá erum við hér í síma 588-1994 Nú þetta er já sko þetta er þessar kukkgreinar og all þessi sko gríðarlegi hérna sko að segja hérna bálkur hérna heilsuvara það byggist mikið alls konar svona kreddukenningum og slagorðum það er eins og heilunum aftur
já.
Svona máttur eitthvað svona þetta er svona trúarlegt lækningar máttur
já,
við höfum hlustanda á línunni gerum svo vel
já, góða
kvöldið
ég heiti Hver er skoðun á hérna nálarstungu
lækningar? Já, þetta er góð spurning. Nú, hérna, nálarstungan hún hefur allavega, sko það hefur komna fram kenningar sem að hafa geta skýrt þessa, sem sagt, þá verku nálarstungu að minnka verki og sem sagt, þar er... kemur til að ef þú upplifir verk á til dæmis einum stað þá getur orðið hérna efnaverkun í mænunni sem byggist á svokölluðu substance P og það valdið einhverju svona dempun á upplifun verkjar annars staðar í líkamanum og þetta hefur kannski ekki verið sýnt fram á mjög kannski sterkt en það er allan að ykkur kenning komið þarna upp og þetta er eitthvað stutt sko og þarlendi er verkameðferð fyrst og fremst meðferð nálastungunar en margar aðrar ábendingar eða aðstæður ábendingar fyrir nálastungu eru hafa ekki kannski hafa veikari fót fyrir sér sko
Já,
fyrir sem þess
Já, nálastungan alltaf læknar enga sjúkdóma en henni tekst að slá á einkennin með því að bara kalla fram annars konar boðefnaflæði í heilanum það að fá oddin í líkamann það hlýtur að verða til þess að heilin bregðist við með einhverjum hætti sko, og pumpar hugsanlega endorfín út í líkamann og sem að uppbrætir sársökun í einhver tíma
já.
Þannig að nálastungan er kannski á sama basa bara og kótímagnilið eitthvað slíkt sko
já.
Hefur ekki meiri lækningar á sem við það sko
í þessu framhaldi að svona kannski fólk vill rugla saman er svona það sem við verið að tala um þessu orkuflæði og slíkt í líkamann sko og það með kannski eins og lithimnu lestur og annað sko eða segjum nutta okkur ákveðnu svæðum í enninu og nutta það að þá lægi það nýrun og eitthvað slíkt sko og svæðanutt og annað að þetta hefur engan fót fyrir sér og líka með þessi austurlenska þessi kort og allt það þetta hefur engan fót fyrir sér og ekkert verið staðfest og orkuflæðum líka vissulega er orku í líkamanum en hún er ekki tilviljanakennd og fer eftir ákveðnum brautum og þarlegandi sem sagt verður að vera eitthvert rök eitthvert samhengi í þeim kenningum sem leggja á bakvið
Já, en þetta sem að eins og nálastungumenn halda fram og þessi sem er alltaf að vinna með heilun og reiki og þetta þeir halda í fullum fetum fram einhverjum staðhæðingum í sambandi við einhverjum orkubrautir og orkuflæði í líkamanum